Známy a čoraz populárnejší šport MMA sme si priblížili už niekoľkokrát. Rovnako tak sme sa pozreli na mnohých úspešných bojovníkov a ľudí, bez ktorých by tento šport nebol tým, čím je. To bude aj dnešný prípad a dnešný host, ktorý našu zbierku doplní. A my máme obrovské šťastie, pretože ním bude prezývaný otec slovenského MMA, špičkový tréner so skúsenosťami a známa tvár, ktorá nás prevedie svetom MMA z jeho uhla pohľadu. Tí, ktorí sa vyznáte už viete, tí, ktorí nie, tak vám to hneď prezradíme. Je ním Iliáš Kondrič, ktorý je navyše stále aktívnym skúseným bojovníkom. Ahoj, ja ťa vítam u nás.
Zdravím vás.
Tak ja by som najprv chcela pogratulovať k poslednému úspechu, ktorý teda dosiahol minulý týždeň Paris Fall International Open 2019 Jiu-Jitsu. Bolo to krásne druhé miesto a strieborná medaila.
Chcem ešte doplniť, že bola aj zlatá. Takže,
aj zlata, či ešte...
Či bola zlatá, ja som v sobotu mal v brazilskom jiu-jitsu a vlastne v nedeľu som mal v nogi a tam som mal zlatú medailu, takže ja som vlastne zápasil 2 dní, sobotu aj nedeľu.
Tak tu som nepostrela, čo ma strašne mrzí, že ešte dodatočná gratulácia ešte väčšia. Tak nám prosím ťa len tak približ pre tých, ktorí možno netušia, čo je jiu-jitsu v skratke a vlastne aký má význam aj tento šport v MMA, lebo to je komplexný šport, ktorý zahŕňa práve aj toto jiu-jitsu.
Ono, jiu-jitsu v podstate, keď niekto pozná judo, čo zväčša ľudia poznajú, tak je to niečo obdobné, avšak viac sa tam pracuje na tej zemi, že ten súboj nekončí tým strhom, ale pokračuje sa tam na zemi rôznymi škrteniami, pákami a tak ďalej.
Čiže význam v tom MMA má vlastne?
Význam v MMA má samozrejme podstatný jiu-jitsu, pretože jak vidíme v UFC alebo v iných tých organizáciách, veľa tých zápasov sa končí na zemi a práve tými škrteniami, pákami.
Čiže sa tam využije.
Je to doplnkový šport, by som povedal, pre MMA plnohodnotný.
Ja vysvetlím, prečo som ťa vlastne nazvala tým otcom, sa dá povedať, toho MMA. Vlastne ty už v roku 2003 si založil Octagon Fight Academy, čo je známe teraz vlastne aj spolu s Martinom Janotom, ktorý teda sa pridal z gymu zo Žiliny, kedy sa vlastne prvýkrát na tej scéne objavuje toto slovenské MMA, sa dá povedať. Čo všetko tomu predchádzalo, bo aký bol tvoj prvý kontakt s týmto MMA, keďže to nebolo známe, poznané ľuďom?
Prvý kontakt bol vlastne so Slavom Molnárom, ktorý v tom čase vlastne zápasil v Prahe na Vale Tudo, čo bolo vlastne také pred MMA, troška taká divočina, pretože sa tam používali aj údery hlavou, kopy na zemi a neboli tam ani MMA rukavice, bolo to zápasy bez rukavic a tam vlastne Slavo Molnár, náš zápasník, vyhral celú pyramídu. Čiže tam bol ten prvý kontakt reálny nejaký s tým MMA. Aj keď to bolo teda také, no, že divokejšie. A no, potom časom sa tam obmedzovali tie pravidlá, aby tam to nebolo také krvavé, aby to vyzeralo ako šport. Lebo toto skôr vyzeralo ako také pouličné bitky tam.
Musíme vlastne podotknúť, že z tohto tvojho gymu alebo vlastne spolupráca spomínaných týchto gymov vyšli vlastne známe mená ako je Attila, Vegi, Van Buchinger, Tomáš Dejak a tak ďalej. No a vlastne čo možno primalo teba potom skúsiť tento šport a ty, aby si išiel to cesto, že ho aj nielen budeš teda pozerať, ale keď si tam bol, teda skúsil si to kedy, ako?
Tak primárne ja som vlastne si to preto založil, lebo som to chcel aj robiť. Takže to nebolo to, že by som chcel byť na začiatku tréner, ale tým, že tu tréneri absolútne neboli, tak vlastne niekto to musel viesť, niekto to musel založiť, niekto to musel vlastne tých ľudí dávať dokopy, pracovať s nimi, tak preto som vlastne ten klub otvoril.
No to je to zaujímavé, že to vyzerá presne, ono to tak aj bolo, že ty si bol jediný, sa dá povedať, na tom Slovensku, od koho si sa ty učil, alebo vlastne, kde si to ty vedel, bral inšpiráciu, kto teba viedol, teraz vieme, že prídu za tebou chalani, ale ako to bolo v tom čase, za kým si išiel?
Tak išiel som do Prahy za Petrom Machačkom, za Michalom Hammerschmidom, potom do Viedne som chodil za dvomi Brazilcami, ktorý jeden robil capoeiru, ale robil aj jiu-jitsu, takže ma učil nejaké veci z jiu-jitsu. Potom došiel druhý Brazilec, ktorý vlastne mal viac k tomu MMA, ten ma učil Lincoln Rodriguez, Pasoka majster, čo robil capoeiru, ten ma vlastne nejaké tie začiatky jiu-jitsu, ale tým, že vlastne boli Brazilčania, mali s tým MMA kontakt už dávno v tých všelijakých tréningových centrách, tak oni vlastne vedeli nejaké veci a čo vedeli, to mi ukázali. Takže chodil som po Európe, po kempoch, po sústredeniach, aby som vlastne nejak sa učil. Samozrejme aj z internetu som sťahoval nejaké informácie. Predtým ešte, než bol nejaký internet, tak nejaké videokazety a tak ďalej.
Mal si to ale podstatne náročnejšie ako tí chalani teraz v dnešnej dobe, lebo si to musel vlastne ísť cestovať, vyhľadávať, no vôbec.
Áno, ale hovorím, tým, že ma to strašne baví, tak to nebol práve že problém. A som to bral ako hobby a tešilo ma to.
Ty teda trénoval si strašne veľa ľudí, ale ja poviem napríklad meno, keď to bol Peťo Benko, lebo pri ňom mi to tak napadlo, alebo som si uvedomila, že vlastne aj ty si môžeš, keď tých ľudí trénuješ, tam nejako ublížiť. Stalo sa ti niekedy, že keď si im to ukazoval, alebo ste to spolu trénovali, že došlo aj úrazu teda z tvojej strany?
Tak ja som ešte nikoho nezranil, čo si pamätám takto nejak vážnejšie. Takže treba mať čistú hlavu a...
Ale tebe, že ubližuje napríklad, ako že si ty vysvetloval nejakú techniku, alebo ste niečo robili spolu. A
tak.
Práve tým, že niekoho, kto nie je skúsený, možno trénovať ešte ťažšie ako s niekým, kto skúsený.
Áno, aj na to si treba dávať pozor, ale nejaké výrazné zranenie mi nikto nespôsobil. Ale samozrejme, treba si dať pozor, koľkokrát som lapoval chalaňov a celý s divočelí mi napríklad roztrhli obočia alebo čo, ale tak to sú také drobné zranenia, takže
nič. No, čiže to akoby ani neberieš, že by to
tak to sa zašije a ide sa ďalej.
Niečo také strašne vážne. Ako si sa naučil narábať aj tak s týmto, povedzme, úvodok a materiál, s tými ľuďmi, ktorí prídu nevyformovaní? Vlastne chodil si aj ty na nejaký kurz, ako s nimi postupovať, alebo ako ich vlastne viesť?
Tak ja mám ešte prácu popri vlastne športe, kde vlastne som security koordinátor, čiže ja mám vlastne na starosť nejakých 60 ľudí. Takže práca s ľuďmi, mám skúsenosti a takisto vlastne, ak už to robím, nehovorím, že som sa to vlastne aj časom, aj vlastnými chybami nejak neučil, takže som taký...
Myslela som skôr takú techniku, že nie, že komunikácia, alebo
techniku,
takto, že nie je problém.
Techniku samotnú,
ale
to, že... tým, že vlastne som aktívny zápasník, uh-huh. že chodím aj na to jiu-jitsu, chodím na MMA zápasy, chodím na rôzne sústredenia, kempy a tak ďalej, čiže vlastne tieto veci sa tam na mňa nejak nalepili.
Tomu rozumiem, že ty to vieš a potom len niekto napríklad môže to ovládať, ale nemusí to vedieť ďalej iným ľuďom predať. Ano. Preto som myslela a pýtala som sa, že či teda bolo nejaké zvlášť, ja neviem, na to školenie, kurzy alebo tak, alebo to nepotrebuješ, že trénovať inho deti to vieš, to tak či tak.
Tak ono dneska je troška je tá iné. Doba pretechnizovaná, uh-huh. ono na všetko človek potrebuje kurzy a tak ďalej, ale myslím si, že výsledky hovoria za mňa, takže asi mám na to nejaký buď talent, alebo niečo takéto.
A keďže MMA je komplexný šport a teda zahŕňa viacero týchto športov, tak ty sa špecializuješ na čo, keď prídu za tebou tí chalani, alebo vlastne, že jeden napríklad ty budeš to jiu-jitsu ho učiť, druhý ho bude, ja neviem, karate, tretí to, štvrtý zápasenie, či máš všetko na starosti, ako to vlastne vyzerá, čo je tvoja domena?
Takto, tým, že sa rozvíjame, že nejaká evolúcia, nechcem ostať za opicami, tak samozrejme mám rôznych ostatných trénerov, či už taekwondo, či už zápasenie a tak ďalej a absolútne sa nehrám na nejakého guru a na nejakého vševedúceho a poskytujem týmto mojim chalaňom aj týchto trénerov, či už nejaké taekwondo, či už nejaké zápasenie a tak ďalej, aby vlastne boli najlepší. Čiže určite to nedávam všetko na seba, ale spolupracujem s rôznymi inými trénermi a robím si okolo seba nejaké také zázemie silné, lebo to sa samozrejme nedá zvládnuť, že bude len jeden tréner. Čo som sa vlastne aj poučil od ostatných trénerov, možno starších, že všetko si nehali na seba a potom to tak dopadlo, že nejak sa prepálili, vyhoreli a už nejak zanikli. Toto mm-hmm. není môj prípad, lebo ja vlastne pracujem s ľuďmi okolo seba a vlastne toto je jeden zo spôsobov, ako sa tomu vyhnúť, že urobiť si silné zázemie aj trénerov, ktorých človek vyškolí, ktorým dá nejakú myšlienku a oni to vedia pretaviť do tých žiakov, a samozrejme tam pridajú tie svoje prvky.
Ty si ale teda hlavný tréner. Napríklad v tejto OFA máš aj ženy, že trénuješ aj ženy, že nemáš s tým problém, alebo sa za vyslovene na chlapov radšej, ako je to?
Ono, mali sme aj ženy, tak ale vieme, ak je to so ženami, tá sa zalúbila, tá neviem čo.
Čiže sa nechcel trénovať, sa zalúbila do teba, tak netrénovala, chodila kvôli tebe na zápasy, no, hej.
Takže, čo sa týka žien, nemáme tam teraz nejak vyslovene, že fajterku nejakú mali sme. Máme tu Kristínu Sládechovú, tá sa teraz zranila, neviem, či ľudia sledovali. Vlastne, ak išli na oktagón, tak sa tam vykotili z autom, skoro tam zhoreli. Takže si zlomila nejak 7 rebier, kľúčnú kosť. Ale ak ju poznám, tak bude pokračovať ďalej, ak sa vylieči. Takže to je taká naša zápasníčka. Jej sa venoval Lukáš Pajtina priamo. Takže, ale snažíme sa pritiahnuť aj tie ženy, pretože čím ďalej je to viac populárne a je to žiadaný tovar, tie ženy sú, čo sa týka MMA, takže určite s tým budeme pracovať.
A čo sa týka vekovej kategórie, máš nejaké obmedzenia, alebo napríklad, že taký je malý, ešte je priskoro, alebo tomu to je neskoro začať?
Takže máme aj mladších, ktorí sú vysielaní na amatérske zápasy, kde sú vlastne aj mladší, dá sa im tam prilba, hrubšie rukavice, sú tam obmedzené pravidlá. Nie je to 5 minút, ale 3 minúty. Takže aj pre mladších, no a potom aj takých starších máme, však v podstate ja nie som nejaký mladý a stále zápasím, aj keď ma ľudia odhovárajú. Takže tá veková, ako sa kto cíti, hej. U tých mladších samozrejme sa tam musí brať na ohľad to, že nie sú takí vyvinutí a tak ďalej. Takže sa im tam dáva tá prilba a není to 5 minút, ale 3 minúty a tak ďalej.
A keď príde takéto, možno aj dieťa, môžeme to tak nazvať, alebo v skorom ranom veku, vieš určiť možno, že či má tie predispozície byť šampiónom, že či má na to vlastne niečo dosiahnuť a vrcholovo, keď sa o tom budeme takto.
Áno, tak máme tam aj skupinu vlastne detí, kde už máme malé deti, ale to je skôr taká pohybová gymnastika, nejaká tá príprava, nejaké to zoznamovanie sa s tými vecami a samozrejme už je vidno, že kto bude aký, ale zase nemôžeme povedať, pretože aj keď mám napríklad Robopúkač, keď mi došiel, tak vyzerá jak Macko Brumík a je z neho dobrý fighter, takže ono zase ťažko povedať, že kto čo bude, je to o tých vôľových vlastnostiach a o tom, kto čo chce dosiahnuť, ale jasné, že keď mi tam dojdú deti z hokeja, hej, tak vidno, že vedia urobiť kotul, vedia urobiť klik a keď mi tam dojde bežné dieťa, tak nevie základné nejaké gymnastické.
Rozumiem, k tomu Pukačovi mi napadlo, on bol ako Macko, čo sa týka veľkosti, že ano. Bol gulatý, alebo bol taký ťarbavý? Nie...
Bol taký ťarbavúčky, taký medvedík bol, tučnúčky bol, vypapaný.
A keď si hovoril o tej akoby disciplíne alebo nejakých vlastnostiach, tak čo je podľa teba možno nejaká hlavná charakteristika alebo práve tá vlastnosť, ktorú by mal mať niekto, kto chce byť úspešný?
Ja si myslím si, že v podstate ono úspešnosť je o tom, že to musí chcieť. Kto, ako hovorím aj ja, mám strašne veľa tých povinností, mám prácu, mám ten ofadžin, čo fakt je akože veľká záťaž, čo sa týka nejakého času a tak ďalej. Ale keď niekto chce ten zápas, alebo chce sa na to pripraviť, alebo chce byť dobrý, tak proste aj bude dobrý, áno. Je samozrejme ten, kto má podmienky také, že ho podporuje rodina, podporujú ho nejaký klub ako my, keď niekoho podporujeme, kdežto niekedy sme si sa museli sami seba podporovať a teraz vlastne podporujeme tých ľudí, tak je to o to lepšie, ľahšie a samozrejme efektívnejšie.
Ale tak taká vytrvalosť možno, alebo nechoto
určite, chcenie. Určite, áno, pretože keď človek prestane chcieť, tak začína byť problém. A takisto problém dnešnej doby, že možno tí ľudia majú všetko, majú ten klub, majú sponzorov a tak ďalej a potom tam už ostane troška to ego, že ich prebije a začnú ísť dole, výkonnostne.
Aha, niekde vo videu som videla, že niekto, koho si trénoval vlastne, sa neviem, či vyjadril, alebo napríklad, že jemu podľa neho netreba robiť jiu-jitsu. Čo si myslíš napríklad v týchto prípadoch, že ty by si to odporúčal, alebo treba to trénovať? Niekto si povie, že nejako postupuješ, že akoby nepoviem, že nedá na tvoje rady, ale vie, že on si myslí, že to netreba.
Tak ono zase nikomu netreba brať názor, ak to niekomu funguje tak, jak funguje, tak je to super, ale potom, keď pôjde o vážny zápas a pôjde s nejakým kvalitným superom, ktorý bude mať tie isté kvality ako on a plus bude mať dobré jiu-jitsu, tak tam môže dojsť k tomu, že prehrá vlastne na nejakú páku alebo škrtenie na tej zemi. Ja si myslím, že to jiu-jitsu určite patrí k MMA.
A máš ty nejaké podmienky ako tréner, ktoré musia ľudia akceptovať, keď chcú, aby si ich trénoval, alebo vlastne nejaké kritéria, pod ktorými s nimi trénuješ?
Tak ono, každý má nejakú svoju povahu, čiže treba to nejak aj znášať, tie ich povahy, každý je iný. Každý je z iného kraja, každý je, proste máme tam Maďarov, máme tam z Košíc, máme tam zo stredného Slovenska a tak ďalej tých fajterov, čiže každý má inú nejakú tú povahu, ale tak určitú nejakú tú disciplínu, tú dochvíľnosť a tak ďalej tam vyžadujem. Ale práve, že každého nechávam byť tou osobnosťou, lebo on sa tým vlastne aj predáva, ale samozrejme musia tam byť nejaké pravidlá. Hovorím, tá dochvíľnosť, to tréningové nasadenie a tá tímová práca tam musí byť.
Rozumiem. Ty pôsobíš zároveň ako tréner, už ako sme si povedali, ako zápasník, alebo aj fighter predtým ešte, tak vlastne ktorá rola ti sedí viac, alebo ktorú máš radšej, vedel by si to možno porovnať?
Práve, že to je ten problém, že mne chutí všetko, čo je vlastne chyba, akože ja hovorím tým chalaňom, že majú robiť jednu vec a poriadne, a ja to robím hneď tri veci. Takže tak, ale hovorím, každý sme svoj nejaký, takže...
Čiže rovnako ja to máš rád,
áno,
tak myslím,
rád,
že by si nepovedal toto radšej alebo áno. Nie. Ako sa teda všetko teda stíhať, presne vraj, že máš málo toho času, ako napríklad dokážeš pripraviť seba, aký čas potrebuješ na svoj zápas a napríklad potom, keď nebudem rátať, že šampiónov, ktorým naozaj treba sa venovať, áno. Ale ešte aj iným deťom alebo ľuďom.
Ono to ma aj nutí vlastne nejak rozširovať ten tým trénerov a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že všetko zlé na niečo dobré, tak samozrejme už asi zrejme nebudem nejaký šampión Oktagonu alebo UFC šampión, to je jasné, ale pre mňa je tá rado, že vlastne vstúpim do tej klietky, pozapasím si, takže mňa to úplne akože uspokojuje samotné to, že mám ten zápas. Niekto, tí mladší chalani samozrejme, majú tú víziu, že teda by šampióni v tých najsilnejších organizáciách, ale mne vlastne postačuje to, že samotný ten zápas, že mám.
Uh-huh. A oni, že vyhrávať, jasné, že ty vôbec, že ideš na zápas, že to je tá...
Áno, tak samozrejme ja chcem vyhrať.
Jasné,
hej,
ja to rozumiem.
S tým vôbec nechodím do toho, že by som mal prehrať, pretože potom by to stratilo pre mňa nejaký
význam. Žiaden zmysel. Tak sa môžeme pozrieť možno na nejakú konkrétnu prípravu. Mne samozrejme nenapadne nič, ako teraz odohral sa zápas století, bol to Attila Vek, takže či by si nám možno povedal, ako vyzerala jeho príprava, aby sme to vedeli predstaviť.
Tak troška som nad tým Attilom aj tak už lámal palicu, pretože už bol taký, že presne mu ublížila troška tá medializácia, taká tá pohoda, takéto vytvorenie okolo neho. Ale každým tréningom v tej príprave na ten zápas století mi viac a viac ukazoval, že na to stále má A práve, že som až ostal prekvapený, že každým tréningom vlastne o 100% išla hore tá výkonnosť. Tá výkonnosť, čo je proste neuveriteľné. A fakt ma akože prekvapil a niekedy človek si povie ako tréner, ak poviem, že už robím 15 rokov trénera, že na niekým zlomí človek palicu pomaly a ten mu vlastne ukáže, že nikdy netreba na niekým asi lamať tú palicu, pretože on je presne príklad toho, že keď sa zatne, tak stále je v ňom. Ten neandertalec, jak sme povedali.
Že v podstate áno, že sa nezdalo práve, že možno môžeme povedať, že tá prehra predtým ho ešte posunula a vlastne sa možno tak naštartoval tak, že ho to dobilo.
A tak áno, ale zase nemôžeme to tak hrať, pretože Attila mal kvalitného súpera. Cviker bol vlastne predtým v ťažkej váhe, on je ťažký súper. To, že prehral, vlastne nikde sa ani nespomína to, že tam bol aj úder hlavou pred tým samotným úderom, čo nehovorím, že ten Cviker chcel náročne urobiť, ale náročky, ale...
Že sa to nezohľadnilo jednoducho.
Sa to nezohľadnilo, ale však také sú pravidlá, také všetko je v poriadku, ale ten zápas za mňa, proste MMA je o tom, o jednom údere. Lepší súperi medzi sebou sa vypli pomaly na knockout za nejakých 10 sekúnd, alebo aj za 5 sekúnd. Takže sa to stalo Attilovi. Tak určite, že to bolo dobre v tom, že ten tlak bol na ňo, že není vo forme a tak ďalej, čiže
a ako prebiehali napríklad teda tie jeho tréningy, že teda kde si ty videl tú vytrvalosť, výbušnosť, možno tie progresy
áno,
na ňom?
Tak ono v prvom rade sme sa dohodli, že bude chodiť dvakrát do týždňa, potom to bolo trikrát do týždňa a nakoniec som ho tam mal 5-krát do týždňa, hej, mu to zachutilo, čo sa veľmi teším, veľmi ma to tešilo a tým pádom som aj veľmi rád s ním spolupracoval a ma to nabíjalo. A v podstate ono, každým tréningom, my sme mali ten tréningový proces rozdelený. V podstate mal tam MMA sparring, mal tam grappling, hej, čiže také niečo jak jiu-jitsu na tej zemi. Boli tam ešte nejaké nácviky obrany a tak ďalej, zápasenia. Čiže ten tréning bol rozmanitý, tak jak pre každého profesionála. Nejaké detaily tam zase nebudem prezradzať, pretože to aj keby náhodou došlo k tej odvete, tak...
Aby sme, nemal tromfy v rukách.
Zase by sme tam dojesli nejaké prekvapenie pre Carlosa. Takže, ale určite bol veľmi huževnatý, trénoval v plnom nasadení, až som sa fakt čudoval, že ani sa nezranil, ani nič takéto, lebo to boli extrémne náročné tréningy a donesol som mu tam fakt veľmi nepríjemných sparing partnerov.
Uh-huh. Čo sa hovorí ľahko, ťažko na cvičisku, ľahko áno, na boisku. Je rozdiel, keď sa niekto pripravuje na jeden, dva zápasy ročne, ako napríklad niekto môže mať aj 3-4?
Áno, ale hovorím, všetko má svoje výhody, nevýhody. Tým, že keď má niekto častejšie tie zápasy, tak už samotný ten zápas už potom bereme v podstate skoro jak tréning a hlavne taký psychický tréning, že už to človek bere, jak keď chodí do školy každý deň, tak to je iné, ak
tam... Prirodzené pre ňoho, že
tak. Áno.
Si spolu dennodenne vlastne s týmito chalanmi alebo ľuďmi, ktorých trénuješ, tak vlastne ako sa snažíš si ich možno získať, keď ich najprv nepoznáš, teraz ste jasné zohratí, ale akože v tých začiatkoch, ako sa snažíš chalanov získať?
Ono tak hlavne, nech si oni získavajú mňa.
Ježiš, to bola zle položená.
Takže takto a samozrejme, ono, ja som tréner, takže ja si držím aj určitý odstup, ja s nimi nechodím do kina, alebo ja neviem, na nejaké diskotéky, alebo ja neviem čo, na nejaké uvoľňovacie party, alebo čo. Takže ja ich vnímam v rámci tréningového procesu, ja ich nehodnotím nejak extra ako ľudí mimo tréningu a ja sa zameriavam fakt na ten výkon a tú tímovú prácu v tom klube.
No a to ma celkom prekvapilo, či nemáš s nimi tak akoby no, priateľský vzťah na tej úrovni, že sa ti akoby prídu, no doslova možno aj vyplakať, že lebo predsa len veľakrát tá nejaká atmosféra alebo rodine za zemi vzadu veľa robia aj na tých tréningoch. Ja som myslel, že napríklad aj psychológ musí byť určite dobrý. Aj keď vieš, že majú mentálne kľúču na to.
Áno, tak určite som a oni sa dojdú. Vyplaká, to je jasné, samozrejme. Ja sa tomu aj pomaly vyhýbam, aby si zase nezvykli, lebo nemám rád plačkov. Aha. A v podstate nechcem ich ani učiť tomu, že by sa vyplakávali, pretože ono treba aj troška byť ten pitbull, a nielen nejaký plačko. Takže ono nejaké tie životné situácie si musia riešiť sami. Samozrejme, že som tam pre nich až nadštandardne a mám tým ľudí okolo seba, ktorí im pomáhajú. Či už sponzorský, či už nejak, že potrebuje niekomu doktorovi ísť, alebo tak ďalej. Takže sme silná rodina, sme silný tím, ale zase neuznávam nejaké, že tu budem nejakého psychologa im ešte robiť k tomu.
Dobre, a keď napríklad príde niekto na tréning a práve si myslí, že zjedol tú všetku múdrosť sveta, stretol si sa už aj s tým, že napríklad niekto prišiel z ulice, možno nejaký bitkár a že prišiel, že idem robiť MMA, stretol si sa s nejakým takýmto štýlom?
Samozrejme, stretol som sa so všetkým, ale na toto hovorím, že čas je najlepší liek aj vlastne nejaké to sito na takýchto ľudí a ono sa to potom selektuje všetko. Ten nejaký, ktorý tam proste nejak nevie zapadnúť, tak tam proste nezapadne a odíde. Nemusíme to ani nejak na silu robiť, lebo každému dávame šancu. Ja hovorím, že každý je nejaká svojská povaha, takže ono sa to vyselektuje samo.
Učíš ich aj pokore? Myslíš si, že je to podstatné pri tomto športe?
Áno, učím ich aj pokore, ale tým, že vlastne to MMA je sledované a vlastne tým, tá fanušikovská základňa je obrovská, široká, tak každý z tých fighterov je nejaký svojský a tým si priťahuje tých svojich fanúšikov, tak samozrejme v nejakých tých veciach ich treba krotiť a v nejakých veciach nech si idú to svoje. Uh-huh. Nech sa predávajú, nech vlastne ukazujú tú svoju tvár. Uh-huh. Lebo tým si získajú tých fanúšikov a...
Jasné, že nechceš meniť charakter.
Nechcem tam mať vojakov,
pešiakov,
áno, vojakov, ktorí sú rovnakí a všetko. Takže ono, nech sú dobrí v tom, že budú stále vyhrávať.
No a mňa by zaujímalo, čo im ty možno povieš, keď idú do tej klietky, ty ideš na sprievodiu, čo sú tvoje také posledné slova pred tým, ako oni teda vstúpia do tej klietky?
Tak každý potrebuje niečo iné, tým vlastne možno som aj nejaký psycholog, že to musím načítať, musím to vnímať, musím vedieť, čo sa stalo, či nebol zranený pred tým zápasom, alebo že ako sa cíti, akého má súpera. Čiže ono je to dosť špecifické od toho chalania, aj od toho súpera, aj od tej danej situácie, ktorú vlastne vidím, nejak vyhodnotím a podľa toho zase idem nejak ďalej. Nedá sa to zase nejak nalinajkovať.
Paušalizovať.
Áno, nejak nalinajkovať, že ak by to malo byť. To vlastne v tom teréne priamo, že už keď tam ideme, tak vidím, čo potrebuje. Aj tým, že vlastne aj zápasím, aj som zápasil, tak určite som im blízko a určite viem, čo im v tej hlave chodí. Takže ja si myslím, že možno aj preto som dobrý tréner, že práve že aj cítia zo mňa, že viem, o čom rozprávam, že nejsom nejaký
jasné, že to nerozpráva niekto, kto to len teoreticky čítal na internete.
Áno. Čiže vlastne, že takto, že si dôverujeme a tým vlastne nejakým aj časom vidia aj tie výsledky a vedia, že keď som niečo povedal, nespravili to tak, prehrali a teraz vlastne sa tomu nejak vyhýbajú, že som mal vlastne tú pravdu.
Uh-huh. A ty si vlastne podľa mňa, alebo mi to tak príde, že nie možno len otec toho slovenského MMA, ale aj týchto chalanov, tak napríklad keď vidíš, že ich v tom ringu bijú, alebo tak prežívaš to ako naozaj, ako keby to bolo to tvoje dieťa, alebo ty máš asi taký, no zasmial sa, čo máš asi taký odstup, že jednoducho to tam patrí a keď si sa nevykryl, tak si
a tak samozrejme, mám tých chalanov rád, čak som s nimi, takže oni v podstate mi dojdú do tej ofy koľkokrát s igelitkou. Hej, a s deravými ponožkami, takže a nejaké roky už spolu sme, takže samozrejme to není príjemné, keď tam vidíte, že niekto odpadne alebo tak, ale človek sa musí troška profesionálne k tomu pozerať, ak sanitia, keď dojde a všetko by prežíval, tak potom by to asi neprežil, hej, kebyže pri každom zákroku to všetko tak prežíva.
A povieš im napríklad, keď sú po prvom kole, poviem, dobitý alebo natrhnutý, že teče krv, alebo nejaký prípad bol vôbec, že by si povedal, že radšej nech nepokračuje, alebo nech aj za cenu zdravia. Ja mám pocit, že tieto to, pri tebe asi moc ženský stav.
Nie, ale akože to je v poriadku,
vieš, lebo povieš, že...
to sú vlastne otázky bežného človeka, však pre tých ľudí to je, oni to potrebujú vlastne nejak do tej hlavy dostať, že o čo tam ide.
Že či by si povedal, že nechoď.
Na to sú tam doktori, ktorí vlastne určujú. Ja som tréner, ja toho chalania musím vlastne tlačiť, lebo bol napríklad príklad Marek Bartl, mal vyskočené koleno, potom vlastne to vyskočené koleno bolo dotrhané nejaké väzy a čo ja viem, čo všetko, čiže bola tam náročná operácia. Avšak ja som mu ani nedovolil sa na to pozrieť, hodil som mu to tam naspäť, dal som mu poza uši a hovorím mu, že choď, vyhraj, že to je nič. Hej? Preto si oni robia srandu zo mňa, že stále používam, to je nič. Vyhral ten zápas. Išiel na operáciu. V podstate áno, mohlo sa stať možno niečo alebo tak ďalej, ale je to šport tvrdý, každý vie, do čoho ide a v podstate vyhral a išiel na operáciu. Kebyže prehra a ide na operáciu, tak asi by to horšie znášal, ale tak samozrejme, kebyže vidím, že to je absolútne nejak, že nejaká nezmyselné zranenie, tak ho nepustím a ďalšia vec, sú tam doktori, ktorí vlastne ak na to dohliadajú, sú tam tí kaťmeni, ktorí na to dohliadajú, takže to sú tie veci. Ale niekedy treba troška tú laťku dať vyššie, lebo vlastne ide o to, o tú jeho kariéru, o to, aby vyhrával.
Idú cez bolesť, no celkom ma to môžem povedať, prekvapilo teda. Mala som vravím pri týchto niektorých otázkach až pocit, že nesprávneho človeka sa na tak akoby emócie pýtam. Nechcem povedať, že byť si bol bez emócií, samozrejme. Nestane sa práve, že vždy, že by niekto mal teda supera, s ktorým predpokladáme, že vyhrá. Je to tak napríklad, že aj ty musíš, ako keďže sa vyznáš, vedieť, že je nejaká šanca, že by ten zápas prehral ten tvoj.
Áno.
Ako sa vlastne k tomu postavíš, alebo možno ako ho motivuješ a pripúšťaš, že teda, alebo jemu to asi nepovieš, že jasné, že prehráš, ideš domov, ale že nejako či mu dáš najavo, že je tam šanca, že by mohol prehrať, dať si väčší pozor. Vieš, ako myslím, v takom štýle neurážim.
Určite nie, toto netreba tým chalaňom dávať do hlavy, pretože história MMA a stále ukazuje, aj teraz, aké boli kurzy a tak ďalej na určitých fighterov a niektorí absolútne prehrali, až prekvapivo prehrali, takže aj, jak sa hovorí, že tí šampióni sa najlepšie porážajú, takže určite netreba akože sa nejak plašiť, že ten je lepší, ten človek musí byť pripravený ísť do toho zápasu a proste vyhrať ten zápas a rozoberať tam, kto je lepší, kto není, tak potom do toho zápasu sa ani nedá ísť. To proste človek musí si ísť po výhre. Samozrejme, ľahko sa to hovorí, ale ono o tom je ten šport, že to keby, že človek hneď všetko vie a všetko sa vie nastaviť, tak by to ani nebolo zaujímavé. Však ten adrenalín a tak ďalej.
Ja rozumiem, ale ono vieš si tiež spočítať, vieš, 2 plus 2, vieme, že aké má výhry niekto, vieš, alebo tak som to myslela, že vlastne vedia aj oni určite, že im ťažšie ísť proti niekomu, kto je šampión, ako proti niekomu, kto má odzapasený jeden profesionálny súboj, preto som sa vlastne pýtala.
Tak potom to je aj o tých ľudí, že či si sledujú tú kariéru a budú si brať len slabších a potom prejdú na nejakých silnejších, alebo sú proste válečníci, ktorí idú proti hocikomu, čiže každý človek je iný.
Jasné,
takže...
ale dobrý postoj, ako si povedal, že jednoducho idú, vyhrá a neriešia v podstate nič iné.
Tak by to malo byť, tak by to, jak by som sa tam cukol, tak to je už...
Berieš ich výhru, alebo možno aj prehru veľakrát, možno ako svoju vlastnú, tým, že ty ich vedieš, ty ich pripravuješ a idete spolu do toho?
Tak určite, určite, ako my sme tým, ja som ich tréner, takže... Samozrejme, človek to prežíva, tie emócie, všetko, to je jasné, to je vidno, potom na tých fotkách sa smejeme, keď tam hučím a trhám tam klietku, keď oni sú vnútri, ale vnútri sú sami, takže tam im nepomôžem, tam sa zavrú dvierka za nimi, tam si to rieši každý sám, takže samozrejme, že človek to aj bere potom za svoje a vlastne aj celý ten tím, ale však o tom je pekný ten šport, čiže to sú vlastne tie veci, že človek to aj prežíva, hej, nie je to nejaká robota, že... Musím to, alebo...
A čo ty a tréner? Ako si vyberieš ty trénera? Alebo napríklad, keby máš ísť teraz do klietky, tak po kom by si ty siahol? Alebo vôbec netuším vlastne, teda, keď každý siahne po tebe tu.
Mám svojich trénerov a samozrejme tých, ktorí mi dávajú aj najťažšie tréningy, tak berem ako svojich najlepších trénerov. Ale musíme si aj sadnúť ako ľudia a tak ďalej. Čiže, ale nie som nejaký vyberavý. V podstate, čo mám ten tím, tak keď mám tú prípravu na zápas, tak každý sa podieľa nejakým spôsobom na mojej príprave.
A presne mňa by zaujímalo, ako došlo ku spolupráci ty a Robo Pukač napríklad, lebo on býva uvádzaný ako tvoj trenér, že vlastne niekto by povedal, že vlastne ako je to možné, prečo?
Ono, ja ho tam uvádzam ako trenera hlavne kvôli tomu, že mi ide ku klietke a sedí mi, dobre ho počujem, dobre sme naladení, hej, lebo niekto proste párkrát, aj keď vlastne on mi tam bol v tom rohu, tak mi vlastne povedal nejaké rady, ktoré sa mi osvedčili, alebo mal dobrý pohľad na ten zápas a sme sa nejak zladili. Takže určite, keď pôjdem do zápasu, tak ho tam chcem mať.
Čiže akoby taká dobrá kamera, ktorá ti to sníma a ty potom vieš, čo. Aj ho počúvaš, vnímaš to, čo ti on kričí, vlastne dokážeš to vnímať v tej klietke. Ty som ho nechcela samozrejme ani nejako degradovať alebo ponižovať, ale samozrejme, že je tam ten rozdiel, či už skúsenosti veku, tak preto som sa na to opýtala. No a keď už spomínam ten vek, aj teda ty sa ťa odhovárajú, tak zase nie je to nič ani proti tebe, alebo že by to malo byť, že napríklad dokedy si vieš predstaviť možno aj tí zápasy, alebo robiť trénera, že či napríklad tá cesta trénera môže byť dlhšia ako to zápasenie.
A tak treba pozerať aj zdravotne, ak je človek na tom, jak sa o seba niekto stará, pretože v dnešnej dobe už 25-roční chalani sú tak rozpadnutí, hej. Aj teraz vieme, že napríklad Krištofič, hej, že tam má problémy s platničkami, že má nejakú vytečenú, prasknutú, potom neviem, kto má niečo s kolenom, niekto zase niečo s ramenom a niektoré tie zranenia sú absolútne nezlučiteľné s nejakým ďalším napredovaním. Ja, čo sa týka nejakých zranení, tak mal som v minulosti hoci čo, ale nič také, čo by mi nejak zakazovalo tréning, mal som problémy s krkom, akože dosť značné, hej, že sa mi až krútila hlava. Nejak som to dal do poriadku, povenoval som sa tomu, takže pokým to telo a tá psychika bude nastavená, že to chcem robiť, tak to proste budem robiť. Samozrejme, už si treba potom aj pozerať, že netreba si brať zápas 22-ročným nejakým nastrieľaným Rusom, ale treba niekde si hľadať toho človeka niekde vo svojom veku, netreba už byť hrdina, jak som bol párkrát a som na to doplatil. Takže treba si to nájsť nejak a kto chce a cíti sa, tak prečo nie?
Ja som našu diskusiu na začiatku uviedla vlastne tým spôsobom, že som pripísala trénerovi dosť veľký podiel na tej výhre. Vnímaš to aj ty tak, že veľa šampiónov by bez teba nebolo šampiónov a že si naozaj dôležitý a stojíš za tým úspechom aj ty?
Tak určite, pretože nie je samotné to, že kto jak drží lapy alebo kto jak ukazuje techniku, ale kto jak vie vytvoriť nejaké sociálne zázemie tým ľuďom, tak to všetko prináleží potom k tej výhre, pretože keď človek nemá peniaze, nemá tú pohodu, nemá tú podporu, nemá tú pomoc, jak ste spomenuli, že v podstate, že som ako keby ich otec, tak veľakrát to tak aj bolo proste. Takže ja si myslím, že bez týchto vecí okolo by vlastne ani nebol ten šampión. Takže určite ako to zase by bolo také, že by som sa hral na frajera, že že nestojím za tým. Ako samozrejme, oni si to odbojujú a vlastne tie nejaké povahy, hej, ako napríklad Tomáš Deja, ktorý proste ide cez bolesť, ide cez všetko, ide cez limity, tak preto je šampión, tak to je samozrejme, že ešte k tomu, keď som tam ja, tak je to ten výsledok, ale zase určite si nebudem sa, že zásluha je len na mne, však samozrejme tí chalani si to musia odrieť a tak ďalej.
Rozumiem, jasne, že je to, nepoviem 50-50, ale chodí tam podiel tvoj ako. Áno. A ich plánuješ sa ešte nám prezrať na záver možno aj ty postaviť do klietky a no postaviť nie, ale zápasiť jednoducho zápas v MMA?
Tak prednedávno som mal mať zápas, potom mi to tam nejak super zrušil, čo ma akože dosť nahnevalo, ale v podstate som sa nejak tak utišoval, že aspoň 3 mesiace som si dal všetko bokom a vlastne žil som v tej príprave, čo som sa tešil, už by bola len tá čerešnička na tom vrchu, hej, že by som vyhral, alebo že ten zápas by bol. A zrušil sa ten zápas, dosť ma to tak akože zahrmutil, lebo je to fakt náročné popri tom všetkom sa nejak pripravať na ten zápas, ale už mi chodí nejaká ponuka, že toto, tak sa nad tým pozamýšľam a uvidíme, možno nejaký 1-2 zápasy by som ešte dal, s tým, že vlastne určite v brazilskom jiu-jitsu a v grapplingu chcem ďalej zápasiť.
Pokračovať. To mi bolo jasné, to si v tom šampióna, v tom budeš pokračovať, ďalej, ale toto ma zaujímalo, keďže GMMA, téma GMMA. Tak ja ti ďakujem za dnešnú diskusiu, prajem veľa úspechov teda aj tebe ako jedincovi, aj s tvojimi zverencami, aby ste teda dosahovali čo najviac úspechov. No a hlavne nech to zdravie slúži, ako si hovoril, pretože bez toho by to určite nešlo.
Musí a bude.
Dobre, takže ďakujem.
Ďakujem.
No a vy, milí televízni diváci, ste sa dozvedeli zase niečo nové a očami trénera to bolo dneska. Verím, že si pozriete aj ďalšie diskusie so známymi ďalšími menami, ktoré pre vás chystáme. No a ja sa budem tešiť na vás aj na budúce. Dovtedy, dovidenia.